Y a las 13 horas y 11 minutos, como decíamos, hoy nos acercamos hasta el Concello de Lugo. Vamos a hablar de temas de actualidad local y lo vamos a hacer de la mano de Rubén Arroxo, el primer teniente de alcalde. Llegamos a Benvida, está o teléfono en directo. Rubén Arroxo, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, muy buena tarde, ¿qué tal?
Pois imos a comenzar falando, temos moitos asuntos, non? Pero si me permite, quixera coñecer esa colaboración que realiza a Tenencia de Alcaldía co Colexio de Arquitectos Técnicos de Lugo para analizar a accesibilidade das instalacións municipais, non? En que consiste exactamente ese traballo que se vai elaborar?
Este é un proxecto bastante interesante que nos propuxo o propio Colexio de Arquitectos Técnicos, que para facer un análise de como están os diferentes edificios municipais, non, en materia de accesibilidade. Que, bueno, o traballo que levan feito, xa levan uns días traballando, din que, polo xeral, está bastante ben, como non pode ser doutro xeito, un edificio municipal ten que ser o máis accesible posible, pero é positivo porque están detectando pois pequenas cousas que se nos escapan a todo o mundo. Pois, por exemplo, por poñerse un exemplo rápido, hai portas de baño que, en vez de manillas, teñen pomos. Eso, pues, para unha persoa que ten pues dificultades de movilidade nos brazos, pues lle resultaría unha barreira arquitectónica.
Claro.
Hai algúns elementos, por exemplo, pois que para unha persoa cega pues son un obstáculo, que polo tanto habería que corregir. Entón, bueno, con isto vamos facer un informe con todos estes estas cuestións que se detectan para que despois do concello pois poidamos corregilas e facer pois que os edificios municipais, os que son de acceso público, pois sexan accesibles para todas as persoas, independentemente da súa movilidade, independentemente das súas capacidades físicas ou psicolóxicas. E, por tanto, bueno, creemos que é un traballo moi importante. A verdade que, como digo, marcha moi ben, porque quitando estas pequenas cousas e algunha outra, bueno, por exemplo, na Casa dos Mosaicos, que é un edificio pues que ten certa complexidade porque está soterrado, sí que hai aínda que hai un elevador de cadeira de rodas, sí que hai un elemento que hai que corregir, pero bueno, parece que está bastante ben a cousa, así que nada, agardando a que nos den un informe definitivo, seguir mellorando para que o acceso aos edificios sexa universal para todas as persoas.
Pequenas modificacións poden supoñer grandes cambios para todas esas persoas que o necesitan, non? Cambiamos de tercio, imos falar de obras, que pois un dos asuntos que sempre abordamos aquí cada martes, porque sempre hai cousas novas, non? Sempre hai actuacións que facer nun municipio como o de Lugo. Desta volta temos que falar desa renovación dos tramos de Beira Rúa, máis desgastados no polígono do CEAO, pero bueno, que tamén se están facendo outras reparacións noutros puntos, noutras rúas da nosa cidade, non? Contenos.
Sí, agora nestes días hai bastantes obras. Como temos falado en moitas ocasións, estes son os mellores meses para as obras, porque claro, moitas delas pois se chove ou se fai frío, non se poden levar a cabo, porque, bueno, cando hai aglomerado de por medio, pois necesita unha temperatura, precisa de que non se chova. Entón, esta época é a época ideal. E, efectivamente, adxudicáronse agora unha serie de obras primeiramente nos polígonos, entre elas pois está esa renovación de Beira Rúas, en cinco rúas diferentes do polígono do CEAO, Beira Rúas que estaban en mal estado, que se van a arranxar, pero vanse facer tamén unha repavimentación no CEAO da Rúa da Agricultura, que a que vai a carón do campo de fútbol e o campo de béisbol, toda esa rúa vai ser repavimentar a calzada, que está en mal estado. Tamén se vai arranxar, repavimentar e modificar incluso a mediana que hai en Rúa da Industria, que vai dende Benigno Rivera, no CEAO, cara o polígono das Gándaras, porque esa medianeira pues daba problemas aos trailers para acceder ás naves, entón vais a reconfigurar, entón vais a intervir, tamén, pues, home, un polígono ten que estar nas mellores condicións para que se instalen as empresas, entón, este tipo de cousas hai que arranxalas. Pero si sí, en outras obras hai bastantes por aí, unha delas vai comezar xa estes días, é a mellora das Beira Rúas, en Camiño da Roca, bueno, unha rúa que está aí entre as Gándaras e Paradai, que ten unhas Beira Rúas totalmente levantadas, nunha zona que hai bastantes edificios, que vive bastante xente, e vai se arranxar. Tamén se vai repavimentar, xa está adxudicado, a Avenida dos Deportes, que, bueno, para situarnos aí onde está Carrefour, todo ese entorno, non?
Sí.
Que é unha zona, ademais, que ten moito tránsito, porque a xente que vai ao centro comercial, que vai xa ao río por aí, que vai pois a zona dos Robles, o Anxo Carro, Palomar, o Campo da Cheda, Pazo de Feiras e Congresos, unha zona que ten muitísimo tránsito e que o pavimento está moi deteriorado, ademais de que a pintura pois está bastante borrosa, non? Entón vai se arranxar todo ese entorno, tamén se está pintando moitas rúas que tiñan pois a pintura pintada, que era necesario pois levar adiante ese repintado. E, bueno, xa están previstas tamén máis repavimentacións, máis reasfaltados en rúas que o precisan, porque, bueno, como sempre digo, no inverno deterioranse moito as rúas, por lo que cachoiva, co frío, o aglomerado sufre moito, e nestes meses de verao, pois, temos que arranxalas. Estamos agora, pois, nese proceso.
Claro. Cambiamos de tercio porque a edil de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, vende presentar nestes días pasados unha nova edición do ciclo de espectáculos para público infantil e familiar O que queda de verán. Isto ven a complementar esa extensa programación cultural que se está a desenvolver dende que arrancaba o verán hai xa varias semanas, non? E con moitísimo éxito, por certo.
Con moitísimo éxito. Tarde, tardiña, esa actividade infantil que hai os xoves. Bueno, infantil para toda a familia, porque hai de todas as cidades, que hai os xoves a 6 da tarde detrás do concello, está sendo un éxito, a cantidade de xente que cada xoves a 6 da tarde se xunta aquí, na praza detrás do concello, a ver esas actividades para crianzas, para toda a familia, non? Pois van continuar no mes de agosto, xa non se chamará Tarde Tardiña, vai se chamar O que queda de verán, porque polo que queda de verán, e tamén van ser actividades para todas as familias, todos os xoves a 6 da tarde detrás do concello. Este xoves a 8 da tarde temos a última das edicións do Versos na Barraca, ese festival de poesía que hai os xoves a 8 da tarde na Mosqueira e que tamén está a ser un éxito. E despois o venres e o sábado ata setembro seguimos con ese festival de grupos locais a 8:30 na Mosqueira que temos durante todo o verán, onde cada fin de semana, cada venres, cada sábado a 8:30 da Mosqueira, pois actúa un grupo de Lugo diferentes, de diferentes estilos, e que, bueno, que enche a Mosqueira de xente, e que sorprende moito, por certo, os visitantes, as persoas que nos visitan, cando se achegan, sorprende esa cantidade de actividade cultural que hai na cidade. Así que, bueno, temos Lugo para non aburrirse, así que quen queira, que disfrute o xoves a 6 da tarde tras do concello das actividades para todos os públicos, o xoves ás 8 de poesía co Versos na Barraca na Mosqueira, ou venres e sábados ás 8:30 tamén na Mosqueira con eses grupos locais do Festival Murallá.
Todo isto aquí en Lugo durante estes meses estivais, pero hai que pensar que temos xa o San Froilán a volta de esquina. Nos quedan aproximadamente 2 meses para que arranquen as festas máis importantes de aquí, da provincia de Lugo. Esta mañán se celebraba reunión da Comisión de Festas, non? Por certo, que empeza con polémica porque o Partido Popular renunciaba, e así o anunciaba esta mesma mañán, a participar no que denomina a farsa da Comisión de Festas, non? Que opina vostede ao respecto?
Bueno, a verdade é que o Partido Popular leva 6 anos que sempre abandona a Comisión de Festas. Eu creo, a ver, eu personalmente creo que o Partido Popular está en contra do San Fernando. Vou dicir porque por unha banda, todos os anos abandona a Comisión de Festas e sempre busca unha excusa, non? Despois, hai que ter en conta o financiamento que recibe o San Fernando. Mientras o Concello de Lugo pon en torno a 900.000 euros, a Diputación pon en torno a 350.000 euros, a Xunta só pon 25.000. Só 25.000, tendo en conta que as grandes festas de Outono Galego só lle pon 25.000. Cando un festival privado, como é Son do Camiño, que é un festival privado que cobra entrada, non é público, como San Froilán, pues ponlle 3 millóns de euros. Para que nos hagamos unha idea, co que pon cada ano a Xunta ao Son do Camiño, poderíanse celebrar 120 anos de San Froilán. Co que pon e o San Froilán só lle dá esa, co que pon a respecto do San Froilán, non, con eses 25.000 euros. Creemos que están contra o San Froilán, e despois ainda por riba, cando se van achegando as festas, fai unha campaña sempre negativa do San Froilán, que parece que non quere que veña xente a Lugo a disfrutar das festas, non? Entón, bueno, en canto a actitude do Partido Popular, eu pediría que revisasen, que creo que deben cambiar, que deben apoyar o San Froilán, apoyarlo económicamente dentro da Xunta, participar da Comisión de Festas como o resto de grupos, non ter esa actitude. E despois, bueno, creo que o San Froilán pues, vai avanzando, xa se anunciaron pues, algúns dos grupos, non? Como foi pues, Tanxugueiras, Xoel López, como foi varios dos que xa foron saindo nestes días, etcétera, etcétera, que van moitos por saído, non? Pero agora xa estes días se anunciou, bueno, xe mesmo na comisión de festas, pois o San Froilán Miúdo, que ese San Froilán para nenos e nenas que se celebra sempre no parking do seminario, parking do concello, e onde pois vai haber actividades para nenos e nenas tamén no 5, 6, 11, 12 de outubro. E bueno, o San Froilán ten en torno a 60, 70 concertos, quedan moitísimos aínda por anunciar, queda por anunciar tamén quen vai dar o pregón, etcétera, etcétera. Así que nada, quedan aínda moito por falar do San Froilán, do que son as grandes festas do outono galego, e así debemos seguir reivindicando todos os lucenses, que son as grandes festas do outono galego.
Pois esas grandes festas do outono galego, que as temos aí xa a un par de meses escasamente, así que estaremos moi atentos a todas as novidades que seguramente todavía quedan por descubrir, quedan por facilitar, e o farán dende o concello nas próximas semanas. Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, grazas por acompañarnos, por estar con nós aquí unha semana máis e trasladarnos algunhas das cuestións nas que traballan estes días aquí no Concello de Lugo. Moitísimas grazas, moi amable.
Moitísimas grazas a vos, que teñades moi bo día.
Grazas, igualmente.